Qalampirdan gapiramiz. Microsoft asoschisi Bill Gates va uning rafiqasi Melinda French Gates ajrashish jarayonini rasman yakunladi. Telekanal ma'lumotlariga ko'ra, kecha 2-avgust kuni ularning ajrashish to'g'risidagi qarori sud tomonidan tasdiqlangan. Hujjatlar shuningdek Melinda French Gates ism va familiyasini o'zgartirmoqchi emasligini ko'rsatgan. Bill va Melinda Gates joriy yilning may oyi boshida ajrashishlari haqida e'lon qildi. Ular 27 yil birgalikda hayot kechirishgan. Ularning qo'shma bayonotida aytilishicha, ajrashish qaroridan oldin munosabatlar haqida uzoq o'ylash va jiddiy ishlash kerak bo'lgan. Sobiq er-xotin o'zlari asos solgan Bill va Melinda Gates jamg'armasida birgalikda ishlashda davom etishlarini ta'kidlagan. Ular 1987-yilda Melinda Microsoftda menejer sifatida ishlay boshlaganida uchrashgan. Bill va Melinda 1994-yilda Gavayida turmush qurgan. Ularning 3 farzandi bor: Jennifer Karatin Gates, Rory Joy Gates va Phoebe Adele Gates. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.